on kaksi asiaa, joita Raamatun ilmestyskirjan tulkitsijat ovat yrittäneet selittää kautta aikojen. Ilmestyskirjan pedot, joista toinen lienee antikristus, peto, jolla on karitsan sarvet. Ja tietenkin pedon merkki. Meillä voi olla viisautta laittaa hetkeksi syrjään kaikki entiset selitykset ja katsella yksinkertaisesti, mitä Raamatussa näistä asioista puhutaan. Käytämme edelleen ilmestyskirjan pohjatekstinä Tuomas Leväsen käännöstä arameasta suomeen. Kuten on tullut aiemmin sanottua, meillä on vahvat perusteet olettaa, että henki puhui Johannekselle Patmossaarella hänen äidinkielellään aramealla. Ja että hän samalla kielellä olisi myös ilmestyskirjan muistiin merkinnyt alun pitäen. Ja siitä se on käännetty kreikaksi. Ja edelleen harjaannumme siinä, että meidän olisi hyvä kysyä Raamatun äärellä yksinkertaisia kysymyksiä. Ja kun näin teemme, tulemme usein hämmästymään, miten Raamattu myös vastaa näihin kysymyksiin. Tätäkin voi harjoitella. Mutta käymme nyt Pyhän Jumalan edessä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinä, joka olet avannut lapseuden oven meille ja antanut myös pyhässä sanassasi sen ilmoituksen, että saamme kutsua sinua niin läheisellä nimellä kuin Isä, meidän taivaallinen Isämme. Ja niin monin tavoin paljastat meille itsesi, kuinka rakastat meitä ja olet tehnyt tien täydellisesti valmiiksi pyhyyteen. Sinua meidän kulkea sitä tietä, mutta anna sen olla ennen kaikkea sinun tiesi meidän sydämme. Myös se tie, mikä käy Raamatun pyhän sanan kautta. Tänäkin päivänä hiljene sielumme sanan äärelle. Ja auta meitä ymmärtämään ja saamaan ravinnoksemme se, mitä me tänään ja elämässämme tarvitsemme. Tätä rukoilemme Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme ja vapahtajamme tähden ja hänen nimessään. Amen. Ja minä näin maasta kohosi toinen olento. Ja sillä oli kaksi sarvea ja se oli karitsan kaltainen. Ja se puhui kuin lohikäärme. Ilmestyskirja 13. luku 11. jae. Mistä ilmestyskirjan toinen olento, peto, kohosi tai nousi, niin kuin meille tutumassa tekstissä sanotaan? Maasta. Ei kansojen merestä, vaan maasta. Kyse on yksittäisistä henkilöstä, samasta, josta luimme edellisellä kerralla toisen tessalonikkalaiskirjan 3. luvusta. Tässäkin käännös aramean mukaisesti. Ja näinhän se kuuluu. Ennen sitä kapinaa, siis se aika ei tule. Ja on ilmestyvä se synnin mies, kadotuksen poika, hän joka on se vastustaja. Ja hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan, jota kutsutaan jumalaksi ja uskonnoksi. Ja vanhassa Bibliassahan tässä uskonnon tilalla oli hyvä sana Jumalan palvelukseksi. Kadotuksen poika ja kaiken sen vastustaja, jota kutsutaan jumalaksi ja uskonnoksi. Ja että hän korottaa itsensä kaikkea sellaista vastaan. Kyse ei ole kuitenkaan uskonnon vastaisuudesta. Sillä edelleen toisen tessalonikkalaiskirjan 3. luku jatkuu, kuulkaamme. Samoin hän on myös istuva Jumalan temppelissä, niin kuin Jumala. Ja omasta sielustaan hän on kuin Jumalan mies. Paavali kirjoittaa lukijoilleen siten, että he tietävät, mistä temppelistä on kysymys. Enkä usko tässä hänen ajatelleen seurakuntatemppeliä. Eli temppeliä Jumalan seurakuntana. vaan ihan konkreettisesti temppeli. Aiemminhan olemme hiukan spekuloineet sillä, että voi todella olla, että Jerusalemiin rakennetaan se kolmas temppeli. Ja se liittyisi näihin lopun ajan tapahtumiin. Vanha sanotaan, se ken elää, se näkee. Mutta kyse on siis hengellisestä johtajasta, joka vastustaa Jumalan järjestystä ja elävää Jumalaa itseänsä, korottaen itsensä kaiken tällaisen yläpuolelle. Ja eikö ole mielenkiintoista? Aramean tekstin mukaan hän omasta sielustaan on kuin Jumalan mies. Mulle tulee yksi hiippalakkinen tästä mieleen, mutta en sano siitä sen enempää. Koska Jumala nämä tietää. Ja hän on myös istuva Jumalan temppelissä. Käännös kuuluu niin kuin Jumala. Eli hän todella korottaa itsensä ja myös sen aatteensa ja uskontonsa, jota hän edustaa yli Jumala. Tuleeko hei mieleen syntiin lankeemus? Käärmeen pahan houkutus oli silloin kerran. Sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmät. Ja te tulette niin kuin Jumala tietämään, hyvä ja paha. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 3:5. Ja se, mikä sai ihmisen lankeamaan tähän tietämisen houkutukseen, oli, että ennen sitä käärme oli saanut ihmisen epäilemään Jumalan sanan totuutta. Onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista, käärme ensin kysyi. Ja Eeva vastaa ensin, niin kuin Jumala on todellakin sanonut. Ja sitten käärme kyseenalaistaa Jumalan sanan totuuden. Ehei, ette te kuole, vaan te tulette tuntemaan, niin kuin Jumala tuntee. Käärme sai siis ihmisen epäilemään Jumalan sanan totuutta. Ja kun siihen lisättiin houkutus, ihminen lankesi. Tämä synnin mies, joka on omasta sielustaan kuin Jumalan mies, kun seuraamme 2. Tessalonikkalaiskirjan 3. lukua, nousee maasta. Maahan on alue, jossa me ihmiset asumme, ja usein maa Raamatussa tarkoittaa myös ja juuri Israelin maata. Tästä ovat eräät tehneet sen johtopäätöksen, että tuo tuleva antikristukseksi nimetty henkilö tai toinen peto olisi juutalaisesta kansasta. Sanotaanhan myös, että hän istuu Herran temppeliin. Ajatellaan todellakin, että kenties kolmas temppeli on rakennettu uudelleen sinne Jerusalemiin. Näin ei kuitenkaan tarvitse välttämättä olla. Meille riittää tieto, että tämä mies on, uskallan sanoa, inhimillinen. Hän nousee maasta. En usko, että hän on yliluonnollisella tavalla käärmeen siementä, niin kuin myös eräät ajattelevat. Hän nousee maasta. Mutta hän on karitsan kaltainen. Niin kuin Kristus, hän jäljittelee Kristusta ja näyttää monien silmiin pyhältä mieheltä. Miksi sillä on 2 sarvea? Ehkä sen tähden, että se näyttäisi pyhältä. Mutta se on se väärä profeetta. Ehkä Jumalan ihmiset tunnistavat sen sarvista, mutta viimeistään siitä, mistä tämä mies on lähtöisin, kun se puhuu kuin lohikäärme. Katsomme ne rinnakkaisviitteet, mitä Kirkkoraamattu 38 on tähän kohtaan laittanut. Ensin Matteus 7:15, Jeesuksen sana. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidän. Näin siis vapahtaja. Ja aramean käännös puhuu valheen profeetoista. Ja he ovat sisältä kuitenkin väkivaltaisia susia. Toiset viitteet ilmestyskirjassa osoittavat Matteuksen evankeliumin 24. lukuun, sen 11. jae. Monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sama luvun 24. ja sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeetteja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin Jeesuksen sanat. Jälleen aramean teksti puhuu valheen profeetosta. Ei siis pidä katsoa vaatteita tai edes ihmeitä, vaan totuutta ja sen työn hedelmää. Jumalan työn hedelmää on rauha ja lepo Jumalassa. Ilmestyskirja 13.11. Siinä viitataan myös ilmestyskirja 16 ja 19 lukuun ja niiden jakeisiin väärästä profeetasta. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoista. 16.11 ilmestyskirjasta. Arameasta epäpuhtaita kuin sammakot. Ja tuomiosta 19.20. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta ja ne heitettiin tuliseen järveen. Nyt on tärkeää ymmärtää, että tämä epäpyhä kolmiyhteys, peto, väärä profeetta, joka on siis karitsan kaltainen hahmo ja lohikäärme, ovat yhtä. Mutta väärä profeetta, tai sanotaan häntä sitten antikristukseksi, on puettu valkeisiin vaatteisiin. Paavali sanoo toisen korinttilaiskirjeen 11. luvussa jakeessa 14 sen mukaan valheapostoleista. Sillä itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Ei ole siis paljon, jos hänen palvelijansakin tekeytyvät vanhurskauden palvelijoiksi. Toisen korinttilaiskirjeen 11. luku 15 jae. Ja arameasta käännettynä. Saatana jäljittelee valkeuden enkeliä, ja hänen palvelijansakin jäljittelevät vanhurskauden palvelijoita. Muuhun ei pahuuden lapsi kykenekään kuin jäljittelemään, eli imitoimaan Kristusta ja hänen vanhurskauttaan. Olemme lähteneet ilmestyskirjan selityksessä siitä, että ensimmäinen peto on antikristillinen maailmanvalta, jolla on tietenkin johtajansa ja myös se viimeinen sarvi, joka tulee merkittävimmäksi kohoamaan. Tässä tulkinnassa toinen, kaksisarvinen peto, vertautuu väärään profeettaan. Ensimmäinen peto käyttää yhteiskunnallista valtaa, toinen hengellistä, ja hän näyttää siis karitsalta. Uudessa testamentissa mainitaan sana antikristus vain 4 kertaa. Ne kaikki kohdat ovat Johanneksen kirjeessä. Ja katsokaamme, miten nämä kohdat menevät aramean tekstin mukaan. Lapseni, se aika on erilainen. Siis viitataan siihen maailmaan, joka katoaa. Lapseni, se aika on erilainen. Ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä Messias tulee. Ja nyt heille on ollut monta väärää Messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aika on toisenlainen. Eikö ole mielenkiintoista? 1 Joh 2:18 ja edelleen. Kuka on pelkkä valehtelija? Vain sellainen, joka kieltää sanomalla, että Jeesua ei ole Messias. Tällainen on valheen Messias. Hän, joka kieltää isä ja kieltää myös pojan. 1 Joh 2:22. Ei siis antikristusta, vaan väärä Messias, joka on myös se lopunajallinen hahmo. Tai valheen Messias, joita on ollut monta. Luemme edelleen 1 Joh 4:3. Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeesua on tullut lihassa, se ei ole Jumalasta. Vaan tällainen on sen valheen Messiasta, josta te olette kuulleetkin, että hän tulee, ja se on tästä maailmasta. Ja luemme vielä, sillä monta eksyttäjää on lähtenyt maailmaan, niitä, jotka eivät tunnusta, että Jeesua on se Messias lihassa tullut. Tällainen on eksyttäjä ja antikristus. Ja kääntäjä on tässä laittanut sanan antikristus sitaatteihin. Toinen Johanneksen kirja 7. jae. Ainakin minun ajatukseni selkiytyvät näistä teksteistä. On antikristillinen maailmanvalta, joka nousee, jolla on johtajansa. Se nousee ensin. Se saa pian seuraakseen hengellisen johtajan. Ne molemmat saavat voimansa lohikäärmeet. Tässä on epäpyhä kolminaisuus. Tässä on myös se väärä profeetta, jonka me tapaamme myöhemmin ilmestyskirjassa. Ja myöhemmin voimme vain katsoa ja vähän arvaillakin, mikä yhteys näillä kolmella on Porttoon. Siis siihen, joka istuu 7 kukkulan päällä, jonka on tulkittu tarkoittavan Rooma. No, nyt teemme pienen ekskursion Johanneksen evankeliumin tuttuun paimen puheeseen. Johannes 10.16 Jeesus sanoo, minulla on myös monta muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Jeesuksen sanat veri veljilleen juutalaisille. Hyvän paimenen tuntee paitsi hedelmistä, myös totuudesta ja rakkaudesta. Ne ovat hyvän paimenen ominaisuuksia. Edelleen saman kohdan mukaan varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jeesus on tullut, että niillä, jotka hänen kauttaan kutsutaan sisälle ja käyvät Jumalan valtakuntaan, olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Sekin on paimen puheessa. Palkkalainen taas ei välitä lampaasta. Ja se vanha käärme, sieluvihollinen, tahtoo varastaa Jeesuksen omat, voidakseen tuhota heidät. Ja tietenkin estää muita menemästä sisälle. Mutta minulla on myös toiset lampaat, ne jotka eivät ole tästä laumasta. Ja myös heitä täytyy tuoda minulle. Näin luomme arameista. Ja he tulevat kuulemaan minun ääneni, ja koko lauma on oleva yksi. Ja on oleva yksi paimen. Edelleen, jos joku menee minun kauttani sisälle, hän saa elää. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja heillä olisi runsaus. Miten lohduttavat sanat. Jeesus portista sisälle käyden, meillä on elämä ja hyvän paimenen laitumella runsaus. Toisinpäin sanoen, Jeesus sanoo meistä lähetystyön lapsista, jotta me olemme kaikki, kun evankeliumi on kerran kansojen keskuuteen tuotu ja meidänkin maahamme ja sukuihimme. Heitä täytyy tuoda minulle. Kaikki on valmistettu. Saamme käydä rohkeasti sisälle isän tahtoon pelastaa. Miten suuren kontrastin tämä muodostaakaan pedon valo. Olemme siis lukeneet ilmestyskirjan 13. luvun 11. jake, joka kuului. Ja minä näin, maasta kohosi toinen olento. Sillä oli kaksi sarvea ja se oli karitsan kaltainen. Ja se puhui kuin lohikäärme. Ja seuraava jae kuuluu. Ja se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa. Ja saa maan ja siinä asuvat palvomaan olentoa. Sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. Näemme, miten läheisessä yhteydessä ilmestyskirja ensimmäinen peto, jumalaton maailmanhallinto johtajineen ja toinen olento, karitsan kaltainen, ovat. Väärä Messias ja profeetta. Hän, joka on saatanan lapsi, saa maan ja siinä asuvat palvomaan ensimmäistä petoa, siis joka nousi kansojen merestä. Miten se tekee tämän? Luemme edelleen. Ja sen on tekevä suuria merkkejä, niin että saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle ihmislasten edessä. Ilmestyskirja 13.13. Tulee mieleen Elian ja Baalin profeettojen taistelu Karmelin vuorella. Vain Elian rakentamalle alttarille iski Herran tuli. Mutta toisaalta Raamatussa varoitetaan useankin kertaan väärien profeettojen tai väärien messioiden tekemistä ihmeistä ja tunnusteosta. Ihmisen tulee tietää, ketä palvoa ja kenen käsin elämä luovuttaa. Olemme puhuneet kyllin siitä, mistä erottaa hyvän paimenen äänen pahan paimenen äänestä. Ja meille sanotaan, jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen lihan tulleeksi Jumalan pojaksi, on Jumalasta. Ihmeet ja merkit eivät saa vieroittaa ihmistä tästä totuudesta. Luen edelleen ilmestyskirjasta, nyt 14. jae. Ja se viettelee, siis se toinen peto, ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaa sille olennolle, hänelle, jolla oli se miekan haava ja joka jäi eloon. Ilmestyskirja 13.14. Nyt lyhyt kertaus. Ensimmäinen peto, kymmensarvinen, nousi merestä ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtansa. Maasta nousi toinen peto, karitsan kaltainen, ja se saa maan asukkaat palvomaan ensimmäistä petoa. Se viettelee maan asukkaat merkkien tai ihmeiden kautta ja käskee näitä maan päällä asuvia tekemään patsaan, juuri patsaan ensimmäiselle pedolle, hänelle, jolla oli se miekan haava ja joka jäi eloon. Kun Jumala antoi Siinain erämaassa vuoren juurella kokoontuneelle kansalle 10 käskyn lain, sen toinen käsky kuuluu kokonaisuudessaan: älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa. Älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla, älä kumarra niitä, äläkä palvele niitä. Toinen Mooseksen kirja, 20. luku, jakeet 4 ja 5. Ja Jumalan kuva tässä hebrean alkukielessä tarkoittaa nimenomaan patsasta. Jumalalle kuuluu yksin kunnia. Ja me emme ehkä oikein ymmärräkään sitä, miten vakava hengellinen rikos on tuoda patsas Jumalan kunnian tilalle tai yläpuolelle. Ja nyt katselemme aikaa, jossa vietellyt maan asukkaat saavat käsky. Siis käsky, tehkää patsas sille olennolle, jolla oli miekan haava ja joka jäi eloon. Mistä tässä on kysymys? Väärä messias tai profeetta viettelee maan asukkaat merkkien tai ihmeiden kautta, ja sitten se käyttää käskyvaltaa. Paholaisen työ on aina vastakkaista Jumalan työlle, kun Jumalaa ylistetään aina vapaasta sydämestä, sydämen halusta tai tahdosta, oikeastaan siitä tulesta, jonka Jumala on ensin sydämemme sytyttänyt. Paholainen alistaa. Kun Jeesus toimii totuudessa ja rakkaudessa, paholainen viettelee tuhotakseen. Tämä käskeminen ja alistaminen saa kerran huippunsa, kun se ottaa käyttöönsä pakkokeinot. Luemme edelleen. Ja hänelle annettiin, kaikki on Jumalan kädessä kuitenkin. Hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsalle. ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisiin. Kysyessämme, mikä tämä patsas tai pedon kuva, niin kuin kreikan sanasta asia käännetään, on, luulen, että meidän kannattaa pitää mielessämme Siinaalla annettu kuvakielto. Kyse on jostakin, joka täyttää tämän käskyn rikkomisen ja törkeän rikkomisen tunnusmerkit. Ja siksi todelliset kristityt eivät voi kumartaa, palvoa tai sitoutua tämän merkin, mikä se sitten onkin, kunnioittamiseen, saatika kumartamiseen tai kumartajan rukoilemiseen. Ja he tulevat vainotuksi. Tämä Raamatun sanoma tässä on oikeastaan aika yksinkertainen. Ja luemme vielä pohjustukseksi seuraavan jakeen. Ja se on tekevä, siis tuo karitsan kaltainen toinen peto. Se on tekevä, että kaikki vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. Ilmestyskirja 13.16. Teksti antaa ymmärtää, että jokin sen ajan kirjoituksella kirjoitettuna tatuoinnin kaltainen merkki otetaan vapaaehtoisesti. Ja uskovalla seurakunnalla ja sen lampailla meillä täytyy olla todella hyvä syy, miksi sen ihmiset, miksi Jumalan ihmiset eivät tätä merkkiä ota. Eivät myöskään pedon kuvaa tai sen patsasta kumara. Mitä tämä merkki on, sitä pohdimme ensi kerralla. Nyt on aika juurtua Jumalan sanaan siten, että hän saa vahvistaa meitä, että kerran kestäisimme sanan kalliolla, kun tuuli yltyy myrskyksi. Se kallio on puolestamme kuollut, ristiinnaulittu ja ylösnoussut, Herra Jeesus Kristus. Antikristuksen aika tulee, mutta hänen henkensä vaikuttaa nyt jo keskellämme. Se ei tee työtään vain kirkon lankeemuksen merkeissä, vaan myös siellä, missä hyvin hengellisellä tavalla korotetaan. Siis kirkon, tai minkä me katsomme Jumalan valtakunnaksi, sisällä, hengellisessä liikkeessä, korotetaan ihmistä yli Jumalan. Koen, että minun tulee lukea tähän loppuun varoituksen sana 5. Mooseksen kirjasta sen 13. luvun alusta. Ja soveltaisin tämän sanan myös näihin hengen liikkeisiin, jonka julistuksen ja sen, minkä päälle rakennetaan hengen elämää. Keskus ei ole ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra Jeesus Kristus ja Jumalan pyhyys, vaan joku ihan muu asia. Ja kuulkaamme näitä sanoja. Otsikko edelleen varoitetaan Israelia antautumasta epäjumalan palveluun. Jos teidän keskuutenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen. Ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen, lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä. Niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä, tietääksenne rakastatteko Herraa, teidän Jumalanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä. Häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Tämä profeetta, unen näkijä tai ihmeiden tekijä, voi nykyajassa puhua myös Jeesuksen, Kristuksen siunatussa nimessä. Mutta hedelmistään te heidät tunnette, Jeesus sanoi. Ilmestyskirjan toisen luvun sanat myös valheapostolien koettelemisesta sopivat minun mielestäni myös lopun ajallisen seurakunnan ohjeeksi. Ja kun monet tulkitsevat niin, että nämä ilmestyskirjan kirjeen sanat Efeson seurakunnalle, jotka siis avaavat ilmestyskirjan kirjeiden kirjon, ovat sanottu nimenomaan alkukristilliselle ajalle. Ja hyvin monen myös minun ajatus on siitä, että kun lähestytään tämän aikakauden lopun tapahtumia, niin hyvin moni asia palautuu hyvin samantyyppisen asentoon, kun oli kirkko ensimmäisenä vuosikymmeninä. Niin Israelissa. Se on pitkään ollut yhtenäinen maa. Sitä on rakennettu kuin yhtenä miehenä ja naisena. Nyt se on jakautunut, repivä, puolueissa, niin kuin Jeesuksen aikana. Ajatelkaa moraalia. Me elämme niin kuin Rooman valtakunnassa, vähintään yhtä vapaasti. Ajatelkaa uskontoja, filosofioiden paljoutta, mihinkä, uskomusten paljoutta, mihin ihmiset ovat väsyneet. Kaikkea on tarjolla kuin valinta myymälässä. Nyt niin oli kerran niihin aikoihin, kun Raamattu kirjoitettiin. Mutta silloin oli myös vainon aamu. No, kuulkaamme mitä henki puhuu. Efeson seurakunnalle. Luemme ilmestyskirjan. Miten tässä meni aikaa? Toisesta luvusta, aivan niin. Niin, mulla oli ihan väärä kohta esillä, sillä tämä anteeksi kesti. Efeson seurakunnan enkelille kirjoitan. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä. Hän, joka käyskentelee niiden seitsemän kultaisen lampujalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi. Ja että voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi. Eivätkä ole. Ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus. Ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampun jalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Nämä kaikki ilmiöt, mitä tässä lähetyskirjassa Efesolle tuodaan esille, ovat ilmiöt, jotka tapahtuvat ja tapahtuivat kerran. Kirkon sisällä. Ne olivat hengellisiä ilmiöitä. Me tarvitsemme toki hengellistä tarkkanäköisyyttä, mutta tarvitsemme ennen kaikkea sitä, että me rakastamme Jeesusta. Ja miten voimme rakastaa Jeesusta, ellei hän saa meitä valloittaa omalla rakkaudella. Ehkä jäädään sitä pohtimaan. Saadaan sitä ihan pyytää. Herra, me jälleen kerran kiitämme sinua sanastasi. Kun tuot meidät sen rakkautesi äärelle. joka pyhän sanasi mukaan kirkkaammin loistaa siinä, että antanut poikasi tulla meidän vapahtajaksemme. Anna hänen niin syntyä sydämemme ja valaista meidän sielumme, että sielumme ja mielemme täyttäisi ja täyttyisi kiitollisuudesta ja rakkaudesta ja siitä valosta, jonka vain sinä voit sytyttää ja ylläpitää meidän muuten niin pimeän sielumme. Ja varjele meitä yltäkylläisyyden harhalta, että meillä jo kaikki olisi tai saatikka hengen elämä ilman sitä hengen köyhyyttä ja tuntemusta, että vain sinä voit nälkäiset ruokkia ja köyhät ravita.